kalau temen-temen gue bilang sih bos gue baik banget ya, tapi kalau menurut pandangan gue, orang baik itu belum tentu benar.
Gue sebagai anak sekarang, gue tahu cara yang cepatnya padahal hasilnya sama, nilainya sama, ada yang simple kenapa harus diribetin.
Hubungan antara atasan dan bawahan memang penuh warna ya, untuk selalu jadi topik perbincangan yang nyelip di antara waktu nongkrong sehabis pulang kerja. Seperti apa sih cerita dua teman saya, namanya Gina dan Elizabeth, tentunya bukan nama sebenarnya ya, menilai hubungan mereka dengan atasan mereka masing-masing dan apa yang bisa kita pelajari dari cerita mereka. Simak obrolan kami ya di podcast PSK, Perbincangan Sepulang Kerja.
Hai Gina.
Hai
Elizabeth.
Hai.
Oke, Gina, dari 1 sampai 10 beri angka yang pas untuk menggambarkan kualitas hubungan lo sama atasan lo. Nomor 1 itu paling parah, nomor 10 paling memuaskan.
So far 7 ya.
7. Oke, kalau Gina 7. Kalau lo berapa? Elizabeth.
Kalau gue sih tambahin dikit ya, 7,5.
7,5, oke. Berarti bisa dibilang cukup puas ya lo dengan hubungan antara lo dengan atasan lo. Jadi si Gina ini lebih tepatnya menyaksikan hubungan atasan orang lain dengan teman kerjanya ya. Si atasan ini terlihat sangat suportif,
yeah,
mendukung bawahannya, di depan si bawahannya ini. Tapi ternyata di belakang bawahannya ini dia sebaliknya ya.
Ya, yeah, beda banget.
Beda banget ya, dan lo menyaksikan itu terjadi sama lo juga atau cuma sama teman lo?
Yang gue tahu untuk saat ini sih belum ya, apa mungkin gue belum tahu ya gitu, apa mungkin gue belum atau mungkin belum tahu kayak gitu. Gue harap sih semua baik-baik aja, karena sebelum itu gue juga pernah bilang sama yang bersangkutan dengan atasan gue ini, karena gue melihat dia sebagai orang baik, gue ngomong kalau misalnya kita ada masalah apa-apa, Pak, lebih baik saya dipanggil, kita ngobrol, tegur saya secara langsung. Dan saya nggak pengen dengar kabar buruk tentang saya dari orang lain gitu. Okay. Saya nggak sangat menghargai Bapak apabila Bapak menegur saya secara langsung tanpa harus berbicara lain di belakang saya.
Iya, jadi ekspektasi lo terhadap atasan adalah keterbukaan ya, ya benar-benar ya. Komunikasi yang terbuka. Kalau misalnya lo ditegur, ya lo harus dapat teguran itu dari atasan langsung,
ya,
bukan dari orang lain.
Bukan dari katanya gitu, gue nggak suka.
Oke, berarti itu ekspektasi utama lo terhadap atasan ya. Dan lo memberikan nilai 7 tadi berarti ada kepuasan juga dong, ada apresiasi dari lo juga kan, karena kan 7 sebenarnya bukan nilai yang jelek.
Ya.
Oke, apa yang membuat lo merasa apa ya puas gitu sampai lo harus ngasih nilai 7.
Pernah ada sesuatu gitu gue tanya tentang, karena gue melihat, ya bukan trauma ya, karena gue melihat teman gue ini diperlakukan seperti itu gitu, di depan nampak baik-baik saja, ternyata di belakang ada sesuatu hal buruk gitu. Sedangkan teman gue selalu melihat dia adalah orang yang baik, orang yang tidak ada cacatnya gitu dibanding orang-orang yang lain, bos-bos yang lain gitu. Terus begitu gue gabung, gue langsung ngomong di pertengahan gue gabung dengan tim bos gue itu, gue tanya, gue ada yang kurang gak nih? Kayak gitu, gue ada salah apa nih? Gitu. Kalau misalnya gue ada salah, gue mohon dong dibantu, kayak disupport. Jadi gue tanpa harus lu ngadu dulu ke SDM, ke HR gitu, mending lu panggil gue dulu, jelasin gitu. Ya yang gue dengar sih dari mulut bos gue langsung sih, ya gak apa-apa, kerja mah bagus, oke gitu. Terus dia support gue untuk ikut training kayak gitu, dan dia juga memfasilitasi beberapa training yang gue ikuti gitu, dan dia fight banget ke HR gue. Jadi gue ngerasa oke, mungkin dia menghargai gitu keinginan gue untuk berprestasi lagi, untuk menambah wawasan gue di pekerjaan di bidang yang sekarang.
Oke, Elizabeth tadi ngasih skor 7,5. Apa yang membuat lo ngasih skor itu, dan apa ekspektasi lo terhadap atasan lo?
Kalau gue sih ngasih nilai 7,5 sih bukan berarti atasan gue banyak kekurangannya ya, atau di mata gue seolah-olah gue itu bawahan yang sempurna, nggak seperti itu juga sih. Tapi sangat wajar ketika seorang bawahan punya ekspektasi yang lebih dong sama atasannya. Atasan gue sih sebenarnya kalau tadi ngedengar ceritanya Gina sih kayaknya kalau atasan gue itu justru orangnya baik banget. Mm-hmm. Tapi orang baik banget itu belum tentu benar kalau menurut gue.
Iya sih.
Karena ada kejadian seperti ini juga yang baru aja di kantor gue. Gue menilainya di tim gue sendiri gitu kan. Temen-temen gue menilai bos gue itu baik banget. Ketika ada salah satu temen gue yang udah lama banget di perusahaan ini, udah usianya udah mungkin udah di atas usia gue, dia kerja di perusahaan ini kan, udah di atas 25 tahunan gitu kan. Ternyata ketahuan bahwa si orang itu tuh korupsi
dan dibiarin sama atasan.
Korupsi lo. Ketahuan sama yang kerjanya ya hanya masih seumuran gue gitu kan, oleh bawahannya. Jadi okay. si bapak itu tuh levelnya supervisor. Terus ketahuan lah korupsi sama anak buahnya. Bos gue itu memanggil supervisor itu, terus dia hanya ditegur bahwa ya lu salah, lu ya kita punya bukti semuanya, bukan atas tuduhan, hanya sekedar tuduhan, kita punya bukti-bukti dan lain-lain. Dan akhirnya si bapak itu pun ngaku kalau dia salah. Secara klise setiap orang mengakunya hilaf, tapi kalau hilaf keterusan itu namanya bukan hilaf kalau menurut gue. Tapi si bos gue itu mengambil langkah, dia masih memaafkan orang itu gitu, tapi dia mengasih pilihan, lu mau resign apa mau dipecat bahasa kasarnya. Tapi si bos gue itu menyarankan lagi sama dia, lu mendingan resign aja, karena kalau gue mecat lu, gue harus kasih alasan, bukan hanya sekedar ke HRD ya, tapi ke direksi, ke apa alasan gue mecat lu. Oh ya udah, akhirnya si supervisor itu mengundurkan diri lah, karena orangnya udah lama apa, otomatis secara hak-haknya dia pun dapat. Yang which is kalau menurut gue, kalau temen-temen gue bilang sih, wih, bos gue baik banget ya. Tapi kalau menurut pandangan gue, orang baik itu belum tentu benar. Ya, karena ya, apa? Ya, ya. Harusnya dia memberikan contoh. Orang salah itu ya tidak boleh dibela dengan alasan apapun, apalagi udah terbukti dan orang itu ngaku. Orang itu ngaku gitu loh. Apalagi orang itu keluarga itu mendapatkan hak-hak dia sepenuhnya.
Layaknya orang yang resign normal.
Layaknya orang yang kita hormati gitu, yang kita hormati. Oh, kerjanya udah di atas 25 tahun, men.
Dan lo mungkin mengkhawatirkan juga itu tidak akan menimbulkan efek jera ke yang lain, dan yang lain mungkin akan berpikir,
gue pikir,
ah gue kalau korupsi ya nggak apa-apa lah, nanti tinggal resign gitu kan.
Iya, gue tinggal resign toh, atasan gue juga paling nyuruh gue resign dan gue akan dapat jaminan kok. Nah, seperti kalau buat gue hal seperti itu tuh nggak benar,
dan itu yang membuat lo memberikan nilai 7,5.
iya,
buat baik itu, sih, tapi ada sisi kebaikannya yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang lain, dan itu lo nggak setuju.
Apalagi anak buahnya yang masih bahkan di bawah gue umurnya, pemikiran mereka itu akan menganggap hal-hal yang seperti itu wajar. Wajar gitu loh. Jadi kalau menurut gue mah iya, saya minta maaf, saya hilaf, udah selesai gitu.
Pahit-pahitnya tinggal resign gitu ya.
Tapi lu tetap diapresiat gitu.
Tapi lu tetap ngasih nilai 7,5, which is itu bukan nilai jelek juga kan?
Iya.
Let's say cukup. Apa yang membuat lu tetap ngasih nilai cukup? Sesuatu yang menurut lu masih bisa lu apresiasi sebagai bawahan terhadap atasan.
Gue hanya menilai atasan gue itu tidak bukan ke diri gue kan? Itu gue hanya menilai dia secara general sebagai atasan gue. Tapi secara kepribadi gue masih asik karena gue tipe orang yang alhamdulillah sih selama gue kerja, gue udah sampai yang terakhir inilah sama si bapak ini. Gue tuh kalau kerja tidak pernah didikte.
Oh, okay. Jadi diberi kebebasan ya.
Lu mau kerja apapun silahkan, lu mau kemana pun silahkan. Yang penting laporan lu selesai, yang penting ketika gue butuh lu ada. Udah.
Dan gitu. Lu suka dengan kepemimpinannya kayak gitu.
Gue suka dengan tapi tetap apa yang gue lakuin, terus apa yang akan gue kerjain ketika gue susah, ketika apa, dia akan support. Itu sih yang gue nilai memang orang baik, benar dia memang baik. Tapi ketika ada hal-hal yang mereka kasus seperti ini, buat gue gak benar gitu.
Apalagi lo dari sudut pandang seorang internal auditor ya, compliance itu penting banget. Berarti memang ekspektasi yang mungkin belum lo lihat dari atasan lo adalah ketegasan dari sisi compliance and legalnya. Mau salah ya salah tanpa tebang pilih gitu ya. Itu yang mungkin lo expect dari atasan lo saat ini ya. Tapi lo juga appreciate bahwa atasan lo adalah orang yang baik memang. Memberikan support. Lo ruang untuk berkarya, belajar, dan dia tetap support lo. Gitu ya.
Selalu dia selalu.
Oke. menurut kalian, kalian sudah memenuhi ekspektasi atasan kalian gak sih? Siapa dulu yang jawab? Oke, Elizabeth, lu merasa udah memenuhi ekspektasi atasan lo gak sih?
Sampai sekarang ini sih gue merasa karena tidak pernah ada komplain atau apapun gitu, dan ada sesuatu pun kita akan selesaikan pada saat itu juga ya kan. Kalau buat gue sih udah, tapi gue harus lebih mengembangkan diri gue aja tetap, karena memang ekspektasi orang itu kan ketika lu dikasih angka 1, lu udah menuhin 1, pasti lu akan naik ke 2. Nah, begitu juga gue ketika gue dikasih kayak apa sih tantangan gitu. Lu harus menyelesaikan itu satu masalah. Gue udah selesaikan, dan gue bahkan kadang menantang sama diri gue sendiri sih, enggak langsung sama bos gue ya. Ini apa lagi nih? Karena gue tipe orang yang suka tantangan sebenarnya gitu kan. Karena sesuatu tantangan itu akan membuat diri gue lebih punya pengalaman lebih mature dalam berpikir, lebih dewasa dalam berpikir, bertindak. Sampai saat ini sih gue merasa alhamdulillah belum, dan jangan sampai ya, jangan sampai ngecewain atasan gue, dan karena atasan gue pun tidak pernah punya yang ekspektasi yang berlebihan, dalam artian dia tahu kemampuan gue seperti apa gitu lah.
Lo udah dapat kayak KPI atau performance appraisal gak sih di kantor lo?
Kalau di kantor gue sih gak pernah ada kayak begitu,
gak
ya
pernah ada begitu ya.
Selama pokoknya selama
sombong banget, bahkan Gino ketawa ya. Kita tanya nanti ada nggak ya di kantornya,
bahkan gue yang suka bahkan gue yang ngasih apresiasi ke orang lain.
Oh, iya.
bener
jadi indikator yang lo gunakan adalah dengan tidak adanya komplain dari atasan lo membuat lo merasa lo udah memenuhi ekspektasi atasan lo.
Iya.
Oke, pernah nanya langsung nggak ke atasan lo feedback buat lo?
Karena gue sih jujur di sini ditempatkan di pusat, di kantor pusat gue di sini, gue baru ya, jadi gue belum yang gue berani untuk gue udah nyelesain masalah kerjaan gue nih, gue udah nyelesain ini. Gue tipe orang yang tidak terlalu suka menuntut juga sih sebenarnya, tapi gue akan tetap menilai gitu seberapa besar appreciate atasan gue sama gue tanpa harus gue menuntut.
Oke, lo Gina gimana? Lo udah merasa memenuhi ekspektasi atasan lo nggak?
Sejauh ini sih ya hampir sama. Selama belum ada komplain dari atasan gue langsung atau atasan di atas bos gue langsung komplain ke gue, so far sih aman-aman aja kayak gitu.
Belum ada ya?
Karena gue sedikit membawa perubahan dibanding yang ngerjain kerjaan ini sebelumnya. Menurut atasan gue lo ya.
Oh, berarti
gue
atasan lo ngasih feedback ke lo langsung
feedback
gitu ya.
Dari segi loading, pekerjaan, ataupun cara penyelesaian ke nasabah ataupun ke cabang yang kita handle sih.
Oke. Pernah terlibat konflik gak sama atasan?
Kalau di sebelumnya sih pernah.
Sebelumnya maksudnya perusahaan lain atau gimana?
Di
perusahaan yang sama gitu ya.
Perusahaan yang sama di bagian lain.
Oh, departemen yang berbeda. Oke, konfliknya apa?
Ada banyak, macamnya kayak beda pendapat, beda cara berpikir, kayak gitu. Kadang gue punya pandangan cara simple, tapi atasan gue itu pengennya terstruktur gitu loh. Terlalu ribet, terlalu bertele-tele menurut gue. Sedangkan kan gue punya cara sendiri yang ini ujungnya sama kok, kayak gitu.
Dia terus gimana lo menyampaikan itu?
Gue jelaskan, dia intinya dia gak ngerti Excel gitu aja sih. Gue jelaskan bahwa itu seperti ini gitu. Oh gak bisa, ini seperti ini. Dia menggunakan cara dia yang lama, mungkin dulu waktu dia jadi staff, jadi kepala bagian gitu. Dia maunya dengan cara dia gitu, tapi kan gue sebagai anak sekarang, gue tahu cara yang cepatnya, padahal hasilnya sama, nilainya sama. Ya gue jelaskan, seperti ini.
Akhirnya berhasil gak ide lo di eksekusinya?
Enggak.
Akhirnya, oh jadi ikut cara,
ikutin cara dia, tapi gue tetap pegang punya gue sendiri gitu. Karena menurut gue ada yang simple, kenapa harus diribetin kayak gitu. Padahal hasilnya sama dan jauh lebih cepet. Yang harusnya bisa dikerjakan 3 hari, 2 hari, gue bisa mengerjakan tuh kurang lebih sehari, setengah hari. Okay. Efisien dalam waktu sih menurut gue.
Iya. Oke, jadi gitu ya pendengar, ini permasalahan yang sering banget terjadi ketika atasan sama bawahan itu beda generasi. Mungkin atasan generasi X atau baby boomers, terus bawahannya tuh generasi Y gitu ya, Gen Y. perbedaan cara pikir, cara kerja itu kadang bisa jadi konflik. Yes. Gitu kan, tinggal gimana caranya kita mengkomunikasikannya secara baik-baik dengan penuh kesadaran, karena bagaimanapun keputusan terakhir tetap di atasan, ya kan. Kita cukup menyampaikan pendapat kita sesuai kapasitas kita dengan cara yang profesional, dengan cara yang baik, dan keputusan akhir tetap di atasan, dan kita tetap terus menghormati ya, menghormati. Supaya tidak ada konflik yang berkepanjangan.
Pada akhirnya nih, kalau gue pribadi nih, gue misalnya diri tetap ngeyel dengan cara dia katanya itu adalah lebih valid gitu. Sedangkan menurut gue, kita tuh sekarang hidup udah ada sistem, ada yang lebih cepat pengerjaannya gitu. Kenapa harus manual seperti itu kan? Sedangkan data yang gue baca tuh ribuan. Kenapa harus manual? Sedangkan kan komputer disetting untuk bisa menyelesaikan hal yang rumit menjadi simpel kan, seperti itu. Ya akhirnya dia tetap menggunakan dengan cara dia yang manual. Gue berpegang dengan cara gue yang baru dan itu valid. Gue udah tes.
Terus kalau Elizabeth gimana?
Di perasaan sebelumnya sampai sekarang gue alhamdulillah sih belum pernah punya konflik, dan insya Allah kedepannya juga enggak, karena ketika ada hal apapun yang gue kadang kurang seru dengan atasan gue, entah itu dalam pekerjaannya, karena secara personal gue tidak pernah mencampur adukan personal dengan pekerjaan gitu kan, secara profesional aja. Di dalam pekerjaan ketika gue tidak ada yang tidak setuju sama atasan sekalipun, ya gue akan langsung selesaikan pada waktu itu juga gitu.
Ketika lo gak setuju misalnya sama atasan lo, lo bilang langsung gak?
Gue pasti akan bilang langsung, dan alhamdulillahnya gue setiap punya atasan itu yang mau menerima
kritikan.
Bukan hanya kritikan sih, kayak ya jadi ketika ada suatu masalah apa, dia mau mendengarkan bawahan itu gimana sih tanggapannya. Jadi ketika dia kadang memutuskan suatu masalah pun, dia akan lebih sedikitnya mendengar kami gitu ya, termasuk secara gue pribadi lah gitu kan. Gitu ya, tipe atasan gue pun yang kalau ada masalah ya dia pasti akan langsung manggil, terutama masa pekerjaan ya. Kalau secara personal alhamdulillah sih sangat 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 jauh enggak lah gitu kan, pasti akan langsung manggil, langsung menyelesaikan masalah itu, baik dari gue sendiri, dari atasan gue. Jadi kita akan saling komunikasi. Kalau gue sih menerapkan di dalam suatu hubungan, meskipun itu hubungannya dalam pekerjaan, pertemanan, atau kita sekarang which is lagi ngomongin tentang pekerjaan, komunikasi itu penting
banget.
Nah, ide atau apa kan setiap pemikiran orang tidak akan dan tidak harus selalu sama gitu kan. Ya makanya yang akan menengah itu ya komunikasi musyawarah gitu kan. Jadi segala sesuatu itu ya kita hadapi secara perspektif masing-masing, dari atasan seperti apa, dari gue lah pribadi, yang misalnya dari kita sebagai bawahan seperti apa, ya kita akan menyelesaikan suatu masalah itu tidak hanya dari sudut pandang satu aja gitu. Dan kebetulan atasan gue sih ya tipe orangnya yang fair sih kalau untuk hal-hal kayak begitu. Dan ya
lo nyaman dengan kepemimpinan yang seperti itu ya?
Kalau gue akan selalu nyaman dengan tipe atasan-atasan yang seperti itu. Terus atasan-atasan yang tidak mendikte setiap pekerjaan bawahannya ya,
secara detail.
Beda mendikte dengan membimbing ya, kalau menurut gue.
Okay.
Beda antara mendikte dengan membimbing.
Kalau mendikte kayak gimana?
Kalau mendikte sih misalnya gue dikasih kerjaan apa, terus dia nanya terus, lu mau apa? Lu ini apa? Lu ini apa?
Oh, itu gak akan detail, ya?
Ya itu terlalu detail, mendetail. Kalau cara membimbing kan misalnya gue dikasih sesuatu pekerjaan yang gue akan jujur kalau gue belum mampu, gue akan nanya apa yang harus gue lakuin. Nah dia akan membimbing gue, lu harus ngerjain seperti ini. Oh oke. Ketika gue udah bisa menangkap, gue akan ngerjain. Selama gue tidak bertanya lagi, dia bahkan berpikir kalau gue bisa, dan gue juga udah mengerti selama gue mampu mengerjakan ini, ya gue gak akan nanya lagi. Pokoknya itu akan selesai aja gitu. Gue sih kayak begitu sih hubungan yang gue jalin dengan atasan-atasan gue sebelumnya maupun yang sekarang.
Oke.
Okay. Intinya komunikasi.
Oke. Okay. Yang gue tangkap dari omongannya si Gina dan Elizabeth ini, ada satu benang merah. Mereka ini dua-duanya adalah pekerja milenial yang suka banget dengan gaya komunikasi terbuka. Jadi kalau misalnya mereka jujur, salah, mereka ingin langsung dikasih tahu salahnya di mana, kenapa itu salah. Dan mereka sangat appreciate sama atasan mereka yang mau secara jujur langsung ya ngomongnya ya, bukan di depan senyum tapi di belakang tiba-tiba lapor HR gitu kan.
Tiba-tiba kita dikasih surat
SP gitu kan.
Mending SP kalau tiba dikasih surat pemberhentian gitu kan.
Padahal kemarin masih baik-baik aja gitu ya. Enggak seperti itu. Oke. Okay. Dan yang gua tangkap juga pekerja millennials memang selalu punya cara yang lebih ringkas ya, suka dengan sesuatu hal yang lebih ringkas dan hasilnya tetap sama, bahkan bisa jadi lebih bagus dari targetnya seperti itu. Dan intinya sebenarnya dari pekerja millennials itu mengharapkan komunikasi. Tapi satu hal yang mungkin pekerja millennials nggak boleh lupa juga adalah pekerja millennials juga harus punya skill komunikasi yang baik juga, terutama dalam menyampaikan pendapatnya. Bagaimanapun idealisme mereka bisa nyampe kalau penyampaiannya pun tepat. Ya kan, apalagi kalau penyampaiannya lintas generasi. Ya,
setuju banget juga.
Setuju ya?
Ya pasti itu.
Oke, Gina dan Elizabeth, terakhir mau ada yang disampaikan gak ke pendengar-pendengar gue yang mungkin di luar sana lagi kurang srek sama atasannya atau lagi bingung gimana caranya bersikap menghadapi atasannya? Silakan.
Kalau gue sih jalanin aja, cuek aja gitu. Dia tetap bekerja dengan baik, sesuai dengan SOP, prosedur perusahaan, menjaga jarak dalam hal ini adalah menjaga jarak sekedar hubungan atasan bawahan, profesional. Okay. Tidak usah berekspektasi lebih.
Jadi batasnya harus jelas,
batasnya
ya,
jelas
personal cukup, sama profesional ya, biar enggak baper.
Ya, saran gue buat para pendengar di luar sana, ya lo harus tetap bekerja sesuai dengan prosedur perusahaan, tetap bersikap sopan, baik, tidak berlebihan terutama. Itu aja sih. Dan satu lagi, jangan terlalu percaya dengan lingkungan sekitar, baik itu pertemanan kantor maupun itu atasan lo sendiri.
Secukupnya aja,
sepentingnya saja. Itu aja sih.
Oke, sesuai pada porsinya ya. Intinya aja, batasnya harus jelas antara personal dan profesional. Nah, jangan terlalu berharap bahwa semua orang
baik
akan membantu semua permasalahan lo, karena semua orang juga punya masalahnya sendiri-sendiri.
Yes.
Intinya tetap profesional, walaupun memang hubungan baik tetap harus dijaga ya.
Ya, hubungan secara personal harus tetap dijaga sewajarnya aja.
Oke. Gimana Elizabeth, ada yang mau sampein gak?
Kalau gue sih, bagaimanapun atasan itu kan tetap dengan berbagai pengalamannya udah pasti lebih dari kita, secara usia juga udah pasti di atas kita kebanyakan ya.
Bahkan secara keilmuan juga lebih banyak dari
itu
kita.
Itu udah lebih tinggi dari kita lah gitu kan. Tapi balik lagi mereka tetap manusia biasa gitu kan. Pasti karena mereka manusia biasa, pasti mereka pun pernah punya salah. Nah, intinya ketika ada suatu kesalahan gitu, intinya ketika mereka ngambil keputusan atau apa. Nah, kita yang pekerja-pekerja yang mungkin kekinian itu milenial gitu kan, yang harus kerja itu secara jujur, transparan, yaitu transparan itu dalam arti harus komunikasi gitu kan. Ketika ada hal-hal yang kita masalah yang harus kita selesaikan, ya intinya kan kita komunikasi gitu kan.
Intinya kalau misalnya lo ada ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat atau nilai yang kira-kira akan mempengaruhi kerja, jangan takut untuk kasih tahu ke atasan kan.
Iya.
Selama disampaikannya dengan penuh etika, profesional, iya, gitu ya. Seperti
dan,
itu.
Dan gue rasa juga kalau punya atasan yang mengikuti perkembangan zaman seperti kayak milenial sekarang gitu, mereka pasti akan lebih suka dengan orang-orang yang terbuka seperti itu.
Oke, harusnya punya gaya kepemimpinan yang terbuka seperti itu ya.
Iya, kalau buat gue sih kayak kita gak suka dengan atasan yang pura-pura baik, pura-pura apa. Ya pasti atasan juga gak suka dengan anak buahnya yang sok munafik gitu.
Betul.
Ya apa bedanya gitu kita kita menilai mereka dengan mereka menilai kita gitu ya. Tapi kalau kita tetap saling terbuka tanpa ada rasa baper apapun gitu ya, tetap dengan balik lagi dengan batasan etika dan ya sopan santun dan inilah kan, pasti akan asik-asik aja sih menurut gue.
Oke.
Itu aja.
Itu masukan dari Gina dan Elizabeth. Masukan dari gue mungkin buat para pendengar di sana yang mungkin baru kerja, baru banget kerja gitu, baru lulus terus baru kerja, kadang suka bingung. Ada beberapa dari mereka yang ganti-ganti bos. Biasanya dalam 2 tahun, 3 tahun sudah 2 kali ganti bos, mereka bingung. Tiap bos kan punya gayanya sendiri-sendiri kan, harus ngikutin bos yang mana dan sebagainya. Nah, saran gue kalau kayak gitu, cari norma yang memang bukan norma dipakai oleh manusia lain atau atasan, karena itu pasti akan berbeda-beda. Cari norma yang memang bisa lo pegang selama lo kerja. Kayak misalnya etika profesi, itu kan sebuah norma yang gak mungkin berubah gitu kan. Etika profesi, misalnya sebagai auditor pasti ada kode etik profesinya kan. Atau mungkin norma agama, kalau misalnya harus norma hukum atau norma sosial, pakai norma yang memang sudah baku gitu. Setuju nggak?
Nggak, setuju. Sama setuju. Yang mungkin buat dari gue ya, buat kayak mengingatin diri gue sendiri juga, buat teman-teman juga, gue juga biasakanlah selalu bekerja itu dengan benar. Jangan membenarkan suatu kebiasaan, apalagi kita tahu kebiasaan itu yang salah. Mm-hmm. Itu aja sih buat gue ya. Yeah. Karena jangan menunggu untuk ditegur.
Tapi ketika
kita tahu
sendiri,
ketika kita tahu kita salah, ya kita harus langsung perbaiki itu gitu. Hmm. Itu aja sih.
Okay.
Itu sebenarnya ngingetin ke diri gue juga sendiri sih.
Oke, okay, jadi gitu pendengar, udah mulai ada insight ya dari teman gue ya. Ya walaupun kadang kalau ngobrol suka ngerumpi kemana-mana, tapi insight dari mereka menurut gue ada benernya juga. Karena mereka ngomong berdasarkan realita pengalaman mereka masing-masing gitu. Thank you Gina, thank you Elizabeth atas sharingnya. Semoga jadi pahala ya. Semoga bermanfaat buat pendengar gue yang ada di luar sana. Tetap berkarya, tetap jujur, dan tetap apa adanya ya teman-teman ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.